ксёнз Федерико Ламбарди расказаў журналістам пра працу рады кардыналаў, створанай папай Францішкам для дапамогі ў кіраванні паўсюдным касцёлам і вывучэнні праекту рэфармавання рымскай курыі. Пасяджэнне рады праходзіць у гэтыя дні ў Ватыкане з удзелам пантыфіка. Першае адбылося учора ў прыватнай бібліятэцы апостальскага палацу. Затым месцам іх правядзення стаў дом Святой Марты, у якім пражывае папа і дзе спыніліся самі іерархі. Пачалася праца рады кардыналаў з уводнага звароту святога айца. Затым іерархі разважалі на эклезіялагічную тэматыку ў святле рашэнняў другога Ватыканскага сабору. Ксёнз Ламбарді падкрэсліў, што мэта працы рады заключаецца не толькі ў абмеркаванні арганізацыйных праблем, але і тэалагічнага і духоўнага бачання касцёла, перспектыў касцёла, вызначаных на саборы і спосабаў іх дасягнення. Паводле кіраўніка залы друку апостальскай сталіцы, пурпураты размаўлялі аб місіі касцёла, адносінах паміж паўсюдным касцёлам і мясцовымі касцёламі, адзінстве, калегіяльнасці ў кіраванні касцёлам. У цэнтры іх увагі была тэма адносін паміж касцёлам і беднымі, ролі свецкіх, дабрачынным характары касцёльных супольнасцяў і адказнасці ўсіх членаў касцёла за супольнае дабро. Ксёнз Ламбарді адзначыў, што учора вечарам пурпураты размаўлялі аб будучым сінодзе біскупаў і яго магчымай тэме. Паводле кіраўніка залы друку падкрэслівалася важнасць антрапалагічнай тэматыкі – асобы і сям'і, аб якой ужо казаў папа некалькі месяцаў таму. Сёння члены рады кардыналаў абмяркоўвалі пытанні, звязаныя з рэформай рымскай курыі, адносін паміж дыкастэрыямі і святым айцом, координацией деятельности помеж дикастериями, функциями дзярсакратарыяту и іншее. Ксёнз Ламбарді удакладнив, что члены Рады кардиналов не являются некими континентальными делегатами, але членами коллегии бискупов, которые добро ведают об реальных проблемах костела в разных частках свету и користаются великим довером и особливой повагой сбоку папы.